Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылды болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 13 июлу, кептенин пенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигибиздин эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева тааныштырам. Birleşen Ştatlar we Orta iki ýurdun arasynda bar bolan ýetim meseleleri çözmek boýunça ýokary derejeli gepleşikleri jalandyrýarlar diýilip Döwlet Departamentiniň 11-nji ýylda çap edilen beýannamasynda aýdylýar. Bu beýanatyň öň ýanynda Orta iki baş diplomaty eger Birleşen Ştatlar Orta iki New Yorkdaky we Marylanddaky iki sany diplomatik toplumyny gaýdyp bermese özüniň jogap berjegini aýdyp haýbatatdy. Bu diplomatik kompleksler dekabr aýynda Obamanyň administrasiýasy tarapyndan alynypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň ornbasary Tom Shannon, Orta Asiýa daşary işler ministriniň ornbasary Sergey Ryabkov bilen 17-nji ýulda Washingtonda duruşur. Gepleşiklerde Kreml tarapyndan ileri tutulýan mesele hökmünde ketgidlenen diplomatik jaýlar meselesiniň maslahat edilýändigine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Orta Asiýada Ukrainadaky agressiýasy bilen bagly täze sanksiýalary eglan edenden soň Moskwa Ryabkowyň we Shannonyň arasynda planlaşdyrylan uzunky gepleşigi geçen aýda ýa-da etdiripdi. New York terleşen jurnalistleri gorumak boyunca komitetin hatavatında Ukrayna'nın jurnalist Pavel Sheremet'in öldürülmek boyunca derine öy tankid edilip, bir yıl çemeti vaxt mundan ozol Kiev'de avtologda koyulan bomba partlamasında vefat olan jurnalistin işi boyunca hiç kimin tutsak edilmenligini ve köp soruların cevapsız galiyanlığını belledi. Hatavatta Ukrayna'nın Pavel Sheremet'in öldürülmek boyunca geçiren derin evleri boş geçti deyilip belleniyar ve kararsız derin evlerin zerurluğu aydılıp, jurnalistin öldürülmeğinde ortiyetin elinin vardığı varadakı çaklamaları, tasdikleyen subut namıların berilmenliği ve Ukrayna'nın koşulşan olmağı bilen bağlı mağlumatların derin elenliği hakkında havarın bolmanlığı belleniyar. Kuramanın Kiev'de yerleşen havarçısı Christopher Miller'in mağlumatına göre köpsanı qıydıklayan subut namı Ukrayna'nın Elinin bardygyny görkezip näme üçin ýurdun häkimetleriniň Orsiýetin gatnaşygyny öňe sürýänligi we olaryň täsirli birini ýaşyrjak bolýan bolmagynyň ähtimallygy hakynda soraq döredýär diýilip bellenýär. Rak keseli boýunça Iranly alym Boston şäheriniň awrylyk keselhanasynda işlemek üçin Birleşen Ştatlara barandy, halkara aeroportunda saklandy diýip Bostonyň keselhanasynyň resmileri 11-nji ýulda habar berdi. Bostonyň çağalar keselhanasy alym Mohsen Dehnavinin alymlaryň Birleşen Ştatlara barmagy üçin niýetlenen J1 wizasynyň bolmagyna garamazdan öz aýaly we 3 ýaş çağaty bilen bilelikde aeroportda tutulandygyny habar berdi. Olar Bostona 10-njy ýulda barýar. 11-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň resmileri Dehnavinin maşgalaty bilen bilelikde Irana ýerine barýan uçara mündürülenligini aýtdylar. Bostonyň çağalar keselhanasy bu ýagdaýyň tizden tiz çözüljegine we doktor Dehnavinin we onuň maşgalatynyň boşadylyp Birleşen Ştatlara goý berilmegine ruhsat berilejegine umyt edýär diýip keselhananyň metbuat wekili Rob Graham aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gümrük we serhet gözekçiligi boýunça gullugynyň metbuat wekili Stephanie Malin Dehnavi maşgalatynyň tutsak edilmeginiň sebäbiniň prezident Donald Trumpyň esasan musulman ýylatlary ýurdun şolsanda Iranyň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara siýahat etmegine gerden wagtlygyň gadagançylygy bilen bagly däldigini aýtdy. Türkmenistan şu ýylyň 1-nji ýarymynda gaz kondensatynyň önümçiligini 5.1% artdyranlygyny ma'lum etdi. 10-njy ýylda ýurdun ýanygyç energiýa toplumynyň işine baha berilip geçirilen maslahatda eglan edilen resmi sanlara görä, neftiň we gaz kondensatynyň önümçiligi boýunça plan 105.1%, tebigi gazyň önümçiligi boýunça 101.9% derejesinde dolup dur we gazyň eksportynyň möçberi 103.12% tıptır. Mundan öň Türkmenistanyň gaz kondensatynyň önümçiliginiň şu ýylyň 4 aýynyň dowamında 108.12% artanlygyny may aýynda eglan edipdi. Şeýle-de 10-njy ýylda geçirilen maslahatda Transovgan gaz geçiricisinin kuruluşunun ketkidlenen depkine layıklıkta amala aşırılayanlığı haber verildi. Türkmenistan Transovgan gaz geçirici proyekti arkalı Uganistan'ın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırıyor. 2015 yılda düğü tutulan umumu bakati 10 milyard Amerikan dolarına beraber gaz geçiricinin kuruluşunun 85%'nin maliyeleştirilmeyi resmi Aşgabat tarafından öz üstüne alındı. Türkmenistan Hedirki vaqtda TV qadını edin əxıtaya satyar. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kəvər